Λοιπόν, για πάμε. Σήμερα είναι Τετάρτη 11 Σεπτέμβρη 2024, σημαδιακή ημέρα, ιστορική ημέρα, έχουν καταγραφεί γεγονότα που έχουν αλλάξει την ιστορία του κόσμου. Θα ξεκινήσουμε από το πιο πρόσφατο, έτσι, η κατάρρευση των δίδυμων πύργων και η επίθεση που δέχτηκε η χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών από διάφορα κέντρα. Τώρα, εδώ είναι μια ολόκληρη συζήτηση, ας μην την πιάσουμε τι και πού και πώς έγινε. Καθένας έχει κάνει τις αναλύσεις του και η ίδια ιστορία έχει αναλύσει κάποια γεγονότα. Και 11 Σεπτέμβρη ήταν και η μέρα που Αμερικανοί πράκτορες, εργαλεία του φασίστα Πινοσέτ, στη Χιλή δολοφόνησαν τον Αλιέντε. Σήμερα 11 Σεπτεμβρίου όμως είναι και έναρξη των σχολείων, εδώ κουδούνι, έτσι, ντριν. Και βέβαια το πρωί εγώ ερχόμουν, παιδιά, και είχα μια αγωνία. Δεν ήξερα ότι είναι 9 η ώρα. Το σχολείο του δικού μου του παιδιού, τέλος πάντων, γιατί από ό,τι κατάλαβα διαφέρουν και οι ώρες. Αλλά λέω, θα κάνω τώρα μια μισή ώρα να φτάσω στην Αγία Παρασκευή. Σε ένα τεταρτάκι ήμουνα εδώ. Τόσο άδειους δρόμους δεν έχω ξανασυναντήσει. Οι γονείς βέβαια πήραν την άδεια που δικαιούνται για να μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά σε αυτή την πρώτη μέρα, στο νέο ξεκίνημα, σε όποια τάξη και αν είναι. Βέβαια όλα δεν μπορούμε να τα παρουσιάσουμε καλά και ρόδινα, γιατί δεν είναι. Γιατί τα σχολεία έχουν σοβαρά προβλήματα και θα πείτε πάλι, αχ, αυτός ο Αγγελίδης γκρινιάζει. Και μιλάμε για τα παιδιά, έτσι, μιλάμε για το μέλλον μας, μιλάμε για την ελπίδα μας. Δεν μπορούν να πηγαίνουν και να είναι σε δημόσιους σχολικούς χώρους με τέτοιες κτηριακές εγκαταστάσεις, με εγκατάλειψη, με ελλειπή καθαριότητα, με σοβαρές ελλείψεις στο εκπαιδευτικό προσωπικό και όχι μόνο, με συγχωνεύσεις τμήματων. Μου ήρθε ένας δεκάλογος, μια πολύ ωραία ανακοίνωση από τους μαθητές, από το μαθητές.gr. Ήρθε εδώ στην εκπομπή. Είναι, ας το πούμε, μεταξύ άλλων ένας δεκάλογος, θέτουν κάποια θέματα που συμβαίνουν, τα παιδιά, οι ίδιοι μαθητές, τι είναι αυτό που τους προβληματίζει. Λένε λοιπόν οι μαθητές, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα γιατί νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο και ειδικό ενδιαφέρον. Το σχολείο μας κοστίζει για την κυβέρνηση, κοστίζει σε εισαγωγικά. Αντί για μαθητές και εκπαιδευτικούς, βλέπει πόσα ευρώ θα κόψει από τον καθένα μας. Φέτος προχωρήσατε μέσα στο κατά καλό καιρό σε 1000 συγχωνεύσεις τμήματων σε όλη τη χώρα. Τα τμήματά μας θα είναι 28 συν άτομα, σε λίγο και 50 συν όπως ήταν οι παππούδες μας. Προσέξτε έτσι, γιατί άντε να κάνεις μάθημα τώρα με 30 παιδιά. Τι? Ένα πέρασμα είναι, γεια σας. 2. Παλεύουμε για να αναβαθμιστεί το μάθημα και εσείς αφήνετε χιλιάδες κενά σε καθηγητές και μας κοροϊδεύετε ότι είναι καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια. Σε λίγο θα μας πείτε ότι είμαστε καλύτερα από το κρυφό σχολείο. 3. Όχι μόνο δεν φτιάχνετε τα σχολεία με ασφαλή κτίρια και σύγχρονες υποδομές, αλλά απειλείτε τους γονείς μας να πληρώνουν όποιες φθορές γίνουν. Για τις φθορές που σας λέμε τόσα χρόνια, πότε θα πληρώσετε εσείς? 4. Έχετε ματώσει τις οικογένειές μας με την ακρίβεια που τρέχουν και δεν φτάνουν για να πληρώνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα, ούτε χαρτζηλίκι δεν βγαίνει. Θέλουμε στήριξη σε όσους μαθητές αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα με δωρεάν σνακ στο σχολείο και καλύτερες τιμές στα κηλικία. Πείτε και εσείς σκεφτείτε μάλλον τι από όλα αυτά είναι παράλογο ή παράτολμο ή υπερβολικό. 5. Σας λέμε να καταργήσετε την ΕΒΕ που άφησε πάλι χιλιάδες μαθητές εκτός σχολείων. Την Τράπεζα Θεμάτων, γιατί δεν αντέχουμε άλλες εξετάσεις και εσείς ετοιμάζεστε να φέρετε τριπλές πανελλαδικές σε όλο το Λύκειο. Ποιος θα πληρώνει φροντιστήρια από το Δημοτικό, ποιος θα τα αντέχει? 6. Απαιτούμε ενισχυτική διδασκαλία και το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να δώσει κάπως 100.000 ευρώ για να παρακολουθούμε τρίλεπτα βιντεάκια σε μια εφαρμογή που πέφτει. Είστε με τα καλά σας. Αυτό έχουμε ανάγκη. Μια οθόνη με βίντεο. Καθηγητές θέλουμε που να μας βοηθάνε και να μας στηρίζουν. Δεν ψάχνουμε για reels. 7. Παλεύουμε για μέτρα προστασίας της ζωής και του περιβάλλοντος. Ξεχυλίζουμε από οργή όταν καίγονται περιουσίες, δάση, όταν πλημμυρίζουμε, όταν κινδυνεύει η ζωή μας. Θέλουμε ασφαλή κτίρια και ελέγχους στα σχολεία μας εδώ και τώρα. Και συνεχίζεται. Σε ένα σχολείο χάλια και βαρετό, ο πόνος σας έπιασε για το κινητό. Έχει και ρήμα αυτό. Το νέο τρέν του Υπουργείου, κινητό στην τσάντα, αλλιώς μονοήμερη αποβολή. Αν είναι στην τσέπη. 9. Ενισχύετε την καταστολή με απειλές και αποβολές. Λέτε, όποιος διαταράσει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου θα έχει αποβολή. Ακόμη και όποιος αγωνίζεται για να γίνει καλύτερο το σχολείο. Αποβολή πρέπει να πάρει η πολιτική σας που έχει κάνει έτσι την παιδεία μας. Και 10. Επενδύετε σε ένα σχολείο της παπαγαλίας, του ανταγωνισμού, του ατομισμού. Εμείς όμως είμαστε με την αλληλεγγύη, τη συλλογικότητα, με τον αγώνα. και ένα εξτραδάκι 10-1. Η μόρφωσή μας είναι το μέλλον μας. Δεν θα σας αφήσουμε να παίζετε με αυτή. Άλλαξα λίγο το σχέδιο και το κόλπο της εκπομπής, γιατί νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό να το ακούσουμε αυτό, να δούμε πώς σκέφτονται οι μαθητές, ένα κομμάτι των μαθητών, έτσι, τουλάχιστον αυτό, και πώς το εκφράζουν αυτό προς τα έξω. Και νομίζω, επειδή υπάρχει, ρε παιδί μου, όλο αυτό το κομμάτι με τα μέσα ενημέρωσης που φιλτράρει τα πάντα και δυστυχώς δεν το έχετε μάθει, ακούσει ή διαβάσει όπως θα έπρεπε σε όλες τις τηλεοράσεις, όλα τα κοινωνικά δίκτυα, τις διαδικτυακές σελίδες των μεγάλων μέσων ενημέρωσης, τις εφημερίδες, τα ραδιόφωνα. Είπαμε κι εμείς, ως τολμηρά παιδιά που είμαστε, να το κάνουμε αυτό για να μαθαίνει και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε όμως τώρα στο θέμα της ημέρας μας, γιατί μιας και πιάσαμε την ημερομηνία και είπαμε για την 11η του Σεπτέμβρη, θα πιάσουμε μία μεγάλη προσωπικότητα στην κουβέντα μας. Θα συζητήσουμε για αυτήν, θα μάθουμε για αυτήν κάποια πράγματα που ενδεχομένως να μην ξέρουμε. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, πάντα μαθαίνεις και πάντα έρχονται πληροφορίες που δεν γνωρίζεις, ή αξιοποιείς και αξιολογείς αυτά που ξέρεις και τα μετατρέπεις σε κάτι πιο εύρυθμο, κάτι πιο ταιριαστό σε όλη αυτή την ιστορία. 11 Σεπτεμβρίου του 1954 έφυγε από τη ζωή η θρυλική Μαρίκα Κοτοπούλη, μία από τις κορυφαίες ελληνίδες θεατρικές ηθοποιούς, τραγωδός. Πρωταγωνίστησε σε έργα ξένων και Ελλήνων κλασικών συγγραφέων, αλλά και σε διαφορετικά θεατρικά είδη, όπου έπαιξε μετά από την τραγωδία και σε κομεντί, αλλά και σε φάρσα. Ήταν ανεπανάληπτη, συγκλονιστική και μέσα από το πέρασμα των χρόνων μοναδική και αξεπέραστη η ερμηνεία της σε όλες τις περιπτώσεις. Κάποιοι λένε, ξέρετε, η Μαρίκα Κοτοπούλη δεν το είχε όμως, παιδί μου, με την εξωτερική της εμφάνιση, δεν ήταν, ξέρετε, Miss Twiggy και από εδώ και από εκεί, και έτσι ήταν, σας πληροφορώ, μια γυναίκα που έβγαζε μια συγκλονιστική, μια μοναδική αύρα, ναι, με την εμφάνισή της, ναι, με την παρουσία της, ναι, με την πληθωρική παρουσία της σε όλα τα επίπεδα. Η σπιρτάδα του μυαλού της, η δημιουργία, η εξυπνάδα της σκέψης και η αποτύπωση όλων αυτών πάνω στο σανίδι, νομίζω ότι είναι πράγματα που δεν θα τα ξαναζήσουμε και θα τα ξαναδούμε, και το ξέρει πολύ καλά και ο κόσμος, ο μέσα κόσμος, ο θεατρικός κόσμος, όχι εμείς που μας αρέσει και πηγαίνουμε ως θεατές για να παρακολουθήσουμε τις διάφορες παραστάσεις. Ό,τι ο καθένας προτιμάει φυσικά, εντάξει, δεν λέω ότι μπορεί να έχουμε όλοι τις ίδιες προτιμήσεις ή ότι μπορεί να έχουμε ακριβώς το ίδιο φάσμα των προτιμήσεων, και λίγο θέατρο έτσι και λίγο κωμωδία και λίγο φάρσα και λίγο ιστορική αναδρομή και τραγωδία και κωμωδία, όχι. Λοιπόν, η Μαρίκα Κοτοπούλη γεννήθηκε στην Αθήνα. Ήταν οι γονείς της μέσα στο θέατρο, πατέρας της Θείας Άρχης και επικεφαλής του δραματικού Θειάσου Πρόοδος σε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και η μητέρα της βέβαια ηθοποιός. Ο πατέρας της Δημήτριος Κοτοπούλης δεν είχε και πολλές, ας το πούμε, επιλογές η Μαρίκα Κοτοπούλη. Μικρό παιδί, σε ηλικία μόλις 5 ετών, πρωτόπαιξε τον πρώτο του ρόλο το 1901, παρακαλώ. Ήταν γεννημένη το 1887, συγγνώμη. Άρα τον πρώτο της ρόλο τον έπαιξε το 1892. Μπέρδεψα λίγο τις ημερομηνίες. 5 ετών υποδίθηκε μία μαθήτρια, ενώ από το 1901, η ημερομηνία που σας είπα νωρίτερα, βρισκόταν διαρκώς δίπλα στους γονείς της, ως συμπληρωματική, τέλος πάντων, στο θίασο. Έπαιξε σε διάφορους ρόλους και κατάφερε να ερμηνεύσει και δύσκολους ρόλους για την ηλικία της, ρόλους κλασικού ρεπερτορίου, σε περιοδίες που έγιναν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη και την Σμύρνη. Βέβαια, είπαμε ότι πρωτοεμφανίστηκε ως ηθοποιός και είχε ένα ρόλο σε ηλικία 5 ετών, όμως η πρώτη της παρουσία σε θεατρική σκηνή ήταν ως βρέφος στο έργο «Αμαξάς των Άλπαιων». Κυριολεκτικά είναι ένα παιδί που είχε γεννηθεί πάνω στο σανίδι, γιατί η μητέρα της, όταν την έπιασε ο πόνος για να γεννήσει, ήταν πάνω στη σκηνή, Έτσι. Και μεταφέρω και τα γραπτά μια εφημερίδα τη εποχή που λέει: «Μετεφέρθη κακώ έχουσα ει την οικία τη, εν θα έφερε νησφό των τελευταίων γόνων των κοτοπούλιδων». Δηλαδή, τότε δεν υπήρχαν. Έρχονταν η μαμή και σε ξεγενούσε στο σπίτι. Την πήραν λοιπόν σηκωτή τη μητέρα τη Μαρίκα Κοτοπούλη και την πήγαν στο σπίτι όπου υπήρχε όλη η διαδικασία με τη μαμή για να γεννήσει, φεύγοντας από το θέατρο. Θα ακούσουμε τώρα ένα μοναδικό, πολύ σπάνιο ηχητικό απόσπασμα από την Ηλέκτρα του Ούγο Φον Χόφμανσταλ. Ήταν η κορυφαία, θα έλεγα, στιγμή στην καριέρα της Μαρίκας Κοτοπούλη. Τα θιέστια, δείπνα είναι η ίδια η Μαρίκα Κοτοπούλη, αυτή που θα ακούσετε τώρα. Πάμε!
Χρόνια και χρόνια φυλαγμένο, γιατί άπαξ έβγει αυτός το φως, αφήνει πλέον για πάντα τα άδικα της καρδιάς που κατοικούσε. Βλάπτει το φελίος, οι θεοί το θέλουν, μάθε, είμαι απ' το γένος του Ταντάλου. Μα με τους θνητούς δεν έπρεπε όμως να φέρουν τη θεοίος με τους όμοιους των. Αδύνατο πολύ με τον θνητών το γένος, ώστε να μην ζαλίζεται στα ύψη που είναι ασυνήθιστο. Δεν ήταν κανένας αγενής ούτε προδότης, μόνο πολύ μεγάλος για να είναι δούλος, και πάλι ένας άνθρωπος μονάχα τη ψιβρελέ της σύντροφος να γίνει. Γι' αυτό ήταν ανθρώπινο και το έγκλημά του η κρίση αυστηρή των αθανάτων, και ψάλλουν οι ποιητές, η έπαρση του και η ψιλοφροσύνη απ' του δυο στα δείπνα τον γκρέμισαν κάτω στα αίσθη του Ταρτάρου. Αχ, και το κρίμα τον φέρει όλη η γενιά του. Τους τύπους την Ορμή και την Τιτάνια Ρώμη, κληρονομιά την πήραν γη και εγγόνια. Μα ο Θεός ολόγυρα το μετωπό τους, με χάλκινο τους έζωσε στεφάνι. Εγκράτεια, υπομονή και φρονιμάδα τους έκρυψε από τα σκοτισμένα μάτια τους. Κάθε Ορμή τους έγινε μανία και ξέσπασε να κράτη τη τριγύρω. Πρώτος ο Πέλοξ, ισχυρός του θελησί του, ο γιος του αγαπημένος του Ταντάλου, με προδοσία εκέρδισε και φόνο την υποδάμια, την πιο ωραία γυναίκα του Ινωμάου κόρη. Αυτή στου ανδρός της πότους φέρει δυο τέκνα, τον Ατρέα και το Θιέστη. Με φόνο βλέπουν τούτη την αγάπη του πατρός των να κλείνει προς το πρώτο παιδί απ' άλλο γάμο, του συνδέει το μίσος και μυστικά τολμούν την πρώτη πράξη στο φόνο του αδερφού των. Ο πατέρας την υποδάμια το κρίμα ρίχνει, πίσω το γιο του τη ζητάει μορμή, ώσπου εκείνη μόνη της θανατώνεται. Χαρά σε εκείνον τους προγόνους του μ' αγάπη που συλλογίζεται και δίγεται τις πράξες των και το δικό των μεγαλείο. Και το έχει μέσα του κρυφή χαρά να βλέπει τον εαυτό του την ωραία σειρά να κλείνει. Γιατί ένα γένος δεν γεννά ποτέ του αμέσως τον νύχτεο ή το τέρας. Έρχεται πρώτα μια σειρά από ανθρώπους καλούς ή κακούς για να βγει τέλος το φως, ο τρόμος ή η χαρά του κόσμου. Όταν ο Πέλοξ πέθανε, ο Θιέστης μαζί με τον Ατρέα βασίλευσαν στη χώρα. Όμως πολύ δεν μπόρεσε να διαρκέσει η σύμπνοια. Σε λίγο ατίμασε ο Θιέστης του αδερφού του γλύνει και ο Ατρέας τον διώχνει μένε απνέον από τη χώρα. Μα ο Θιέστης από καιρό κακά στο νου του μελετώντας του αδερφού του ένα παιδί είχε κλέψει και τον άκρεψε με χάρια σαν δικό του. Με κδίμηση και λύσα του γεμίζει τα σπίτι και τον εστέλνει μέσα στη χώρα στο πρόσωπο του θύμου να θανατώσει τον ίδιο του πατέρα. Ο σκοπός του νέου βγαίνει στο φως και ο βασιλιάς ορίζει σκληρή στον ένοχο την τιμωρία του αδερφού του ο γιος νομίζοντας πως είναι, και είναι πλέον αργά όταν μαθαίνει ποιος είναι αυτός εκεί που με μαρτύρια μπροστά στα μετρισμένα μάτια του πεθαίνει. Την εκδίκηση που μες στα σπίτι τρέφει για να χορτάσει μελετά στο νου του μια πράξη ανήκουστη. Εξηλωμένος, ήσυχος δείχνεται πως είναι και με δόλο καλεί στη χώρα του τον αδερφό του να έρθει μαζί με τα παιδιά του πάλι και αρπάζει και τα σφάζει και τα δυο και το τραπέζι απάνω θα προσφέρει φρικτό κι απέσει ο δείπνος τον πατέρα. Κι αφού φιέστης από την ίδια του τη σάρκα εχόρτασε, ρωτά για τα παιδιά και τι παππούι νομίζει το βήμα τη φωνή του πίσω από τη θύρα, με γέλιο καταχθόνιο Ατρεύς του ρίχνει τες κεφαλές των και τα πόδια μπρος του. Το πρόσωπος μου στρέφει βασιλιά με φρίκη, έτσι έστρεψε την όψη του το ήλιος και το άρμα απ' την αιώνια τροχιά του. Η πρόγονη της ιερίας μου αυτή είναι και δυστυχίες των ανδρών πολλές ακόμα. Πράξες πολλές του λογικού του συγκεκριμένου τη νύχτα με βαριά φτερά σκεπάζει και μας αφήνει ένα φρικτό σκοτάδι μόνο.
Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα, έτσι. Είμαστε στο 1902. Δηλαδή η Μαρίκα Κοτοπούλη είναι μόλις 15 ετών και προσλαμβάνεται στο Βασιλικό Θέατρο. Φαντάζεστε τι εντύπωση υπήρχε από το κοινό βλέποντας ένα νέο κορίτσι και τι αντίδραση αντιμετώπισε από κάποιους συναδέλφους της, μεγαλύτερους φυσικά, σε ηλικία και πιο έμπειρους, πόση εχθρότητα αντιμετώπισε πάνω στο σανίδι και πίσω. Στη σκηνή, πίσω από τη σκηνή. Είναι ένα μοναδικό φαινόμενο στην ηλικία των 15 ετών να προσλαμβάνεται στο Βασιλικό Θέατρο και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Γίνεται γνωστή με την παρουσία της. Το ταλέντο της γρήγορα αναγνωρίζεται από τους κριτικούς της εποχής, οι οποίοι δεν ήταν, ξέρετε τώρα, αυτό που βλέπουμε, ένας τηλεκριτικός και βγαίνει και σχολιάζει τι παίζουν οι εκπομπές αυτές, οι μπαρούφες, τέλος πάντων, που υπάρχουν στην τηλεόραση και χαχαχά, χοχοχού στα πρωινάδικα. Εκεί μιλάμε για κριτικούς οι οποίοι ήταν βαρβάτοι. Δηλαδή έγραφαν και έτριζε το τσιμέντο. Έτρεμαν οι ηθοποιοί της εποχής. Ο κάθε κριτικός που φυσικά είχε και ένα όνομα, έτσι, που ήταν αναγνωρισμένος, τι θα έγραφε μετά από μια θεατρική παράσταση. Έτρεχαν ιδρωμένοι να ανοίξουν την εφημερίδα να δουν τι έγραψε ο τάδε κριτικός. Και εκεί λέγεται ότι είχε την εύνοια του ηθοποιού, της ηθοποιού μάλλον, Άννας Φραγκοπούλου, η οποία ήταν, το αντίθετο, έτσι, δεν είχε την εύνοια, είχε τον ανταγωνισμό με την Άννα Φραγκοπούλου, η οποία ήταν το πουλέν, ας το πούμε, των ανακτόρων. Οπότε τέθηκε και σε μια αντιπαλότητα που δεν την είχε επιδιώξει σε καμία περίπτωση με την ηθοποιό αυτή, που ήταν το καλό παιδί των ανακτόρων. Το πρώτο έργο που ερμήνευσε στο Βασιλικό Θέατρο ήταν ο ρόλος του Πουκ στο «Όνειρο θερινής νυχτός» και συνέχισε με μεγάλες επιτυχίες σε κλασικό πάντα ρεπερτόριο, όπως η «Δωδεκάτη νύχτα», «Φάουστ» και άλλα. Ερχόμαστε στο 1903. Εκεί γίνεται πραγματική επανάσταση. Κρατήστε την ημερομηνία γιατί έχει μεγάλη σημασία. Να δείτε πού βρισκόμαστε και τι γίνεται τότε. Τολμάει η Μαρίκα Κοτοπούλη να παρουσιάσει για πρώτη φορά αρχαίο δράμα, την τριλογία του Εσχύλου Ορέστια, στη δημοτική γλώσσα. Και δεν είναι κάτι απλό αυτό που γίνεται, έτσι. Δεν είναι... έγινε και μια αλλαγή στα θεατρικά δεδομένα ή τέλος πάντων έγινε και ένα χτύπημα στο συντηρητικό κόσμο με βάση τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής. Δεν είναι αυτό. Εδώ μιλάμε ότι οι φανατικοί οπαδοί της καθαρεύουσας, υποκινούμενοι από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Γεώργιο Μυστριώτη, αντέδρασαν, βγήκαν στους δρόμους, ήταν βίαιη αντίδραση, έγιναν επεισόδια, είχαμε τραυματίες και ένα νεκρό. Είναι τα λεγόμενα ορεστιακά. Έχει καταγραφεί όλο αυτό το κομμάτι των επεισοδίων ως τα ορεστιακά Και αυτό γιατί τόλμησε η Μαρίκα Κοτοπούλη το 1903 να παρουσιάσει την ορέστια του Εσχύλου στη δημοτική γλώσσα. Βέβαια, μετά τα ορεστιακά, μετά τα επεισόδια, μετά το θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων, η παράσταση διακόπηκε επαόριστον. Πάμε να ακούσουμε τώρα, στο 1933 βρισκόμαστε, τη Μαρίκα Κοτοπούλη, ένα απόσπασμα από την ελληνοτουρκική παραγωγή εκείνης της χρονιάς, «Ο κακός δρόμος». Είναι σκηνοθεσία του Μουχσίν Ετογρούλ, ένα σενάριο του Ναζίμ Χικμέτ, καταλαβαίνετε από το όνομα μόνο και μόνο. Είναι βασισμένο σε ιστορία του Γρηγορίου Ξενόπουλου και πρωταγωνιστεί εδώ η Μαρίκα Κοτοπούλη, η Κοτοπούλη μαζί με την Κυβέλη, συμπροταγωνιστούν. Έτσι, στο ηχητικό απόσπασμα που θα ακούσουμε τώρα, η Μαρίκα Κοτοπούλη μιλά στο Παναθηναϊκό στάδιο λίγο μετά τους καταστροφικούς σεισμούς των Επτανήσων το 1953. Όχι, αυτό είναι από το επόμενο βίντεο, συγγνώμη, μη σας μπερδεύω, αφήστε το αυτό για το επόμενο βίντεο. Είμαστε στο 1933, πάμε να ακούσουμε τη Μαρίκα Κοτοπούλη.
Την ανίποτη, την ανεπάντεχη συμφορά. Οι ρούγες και τα καντούνια της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου και της Ιθάκης γεμίσανε χαλάσματα και τα παλιά αρχοντικά με τη μακραίωνη παράδοση του πολιτισμού, της τέχνης και του πνεύματος είναι μαύρη σωρή από ευρύπια. Καλά, καλά, δεν έμεινε για να θυμηθούμε το μεγάλο ζακυθινό ποιητή. Μήτε να κλονάει φιλέριμο πουλάκι να καθίσει το βράδυ την αυγή να κελαϊδίσει. Καταστροφή πάντου, τραντάγματα της γης και φλόγες, πεθαμένοι, λαμπωμένοι, χαλάσματα. Το ελληνικό θέατρο με συντριβεί και οδύνει, κι αυτό δίνει το παρόν του στην πανελλήνια επιστράτευση εθνικής και ανθρώπινης αλληλεγγύης. Προσθέτει τη φωνή του στο προσκλητήριο για άμεση και θετική συμπαράσταση στο δράμα και στον πόνο της Επτανήσου μας. Παράλληλα όμως, οι εργάτες της σκηνής μπορούν να δώσουν την υπόσχεση πως θα διατηρήσουν και θα διαφυλάξουν ακέραιοι και ζωντανή την πνευματική κληρονομία των ωραίων μας νησιών. Των νησιών με τη λαμπρή ακτινοβολία που συνέθεσαν τόσοι ποιητέ, πεζογράφοι και θεατρικοί συγγραφείς. Κανένα σεισμός δεν μπορεί να μας καταστρέψει το Σολωμό, τον Κάλβο, τον Λασκαράκο, τον Ζαμπέλιο, τον Μάτεση, τον Ξενόπουλο και τόσους άλλους δημιουργούς.
Ναι, όχι, καλά το είχα διαβάσει. Καλά το είχα διαβάσει. Είναι το ηχητικό απόσπασμα της Μαρίκας Κοτοπούλη από το Παναθηναϊκό στάδιο. Μιλάει το 1953 για τους καταστροφικούς σεισμούς των Επτανήσων με επίκεντρο την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο. Και εκείνο που υπάρχει στο βίντεο, το οποίο μετατρέψαμε σε ηχητικό γιατί εδώ κάνουμε ραδιόφωνο, είναι ταυτόχρονα με την ομιλία από το Παναθηναϊκό στάδιο, γιατί δεν υπάρχει εικόνα, έπαιζε ως φόντο, ως εικόνα, απόσπασμα από την ταινία που σας προείπαμε, «Το κακό δρόμο» του 1933, με σενάριο του Ναζίμ Χικμέτ. Οπότε ουσιαστικά δεν έγινε το λάθος, έγινε ένα παντρολόγημα εδώ στα διαδικτυακά πεπραγμένα, το οποίο μας μπέρδεψε. Πάμε να πούμε τώρα για τον θείασο που έστησε το 1908. Ξεκίνησε και έγινε θεασάρχης το 1908. Βάλτε να δείτε μόνο το κομμάτι αυτό της ηλικίας, της 21 ετών, έτσι. Και αυτό νομίζω ότι αποκαλεί ένα σημαντικό ρεκόρ. Το 12 όμως, σε πολύ δύσκολες περιόδους, πλησιάζει ο πόλεμος κλπ. Είναι όλο αυτό, υπάρχει αυτή η εμπόλεμη κατάσταση. Εγκαθίσταται στο θέατρο της Ομόνοιας, θέατρο Μονίας όπως λεγόταν, το οποίο μετονομάζεται σε θέατρο Μαρίκας Κοτοπούλη. Το 36 μετακομίζει στο Ρεξ, το θέατρο το δικό της έμεινε από το 12 μέχρι το 36 βέβαια και με περιόδους όπου υπήρχαν προβλήματα και δεν υπήρχε συνεχής δράση. Μετακομίζει λοιπόν το 36 στο θέατρο Ρεξ, στην Πανεπιστημίου, ενώ να πούμε ότι το καλοκαίρι του 24 ο αντιβασιλέας της Αιθιοπίας, ο Χάιλε Σελασιέ, είχε επισκεφθεί την Ελλάδα το 24, έτσι, με τα βαΐων και κλάδων και σε μια περίοδο που στην Ελλάδα γινόταν ο κακός χαμός, έτσι. Η συνέχεια και συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής, προσφυγιά, ξεριζωμός, ήταν σε μια ανάστατη εικόνα όλη η χώρα. Το 24 έρχεται λοιπόν εδώ ο Αιθίωπας αντιβασιλέας, Χαϊλέ Σελασιέ, και η Μάρικα Κοτοπούλη τον υποδέχεται στο θέατρό της σε μια παράσταση του Αγαμέμνονα, στο Ηρώδιο τον υποδέχεται παίζοντας την παράσταση του Αγαμέμνονα. Το 29 δημιουργείται η Ελευθέρα Σκηνή. Υπάρχει συνεργασία με τον χρονογράφο και θεατρικό συγγραφέα Σπύρο Μελά και υπάρχει και σύμπραξη με τον γαμπρό της Δημήτρη Μιράτ. Η δημιουργία αυτή του θειάσου είχε σχεδιαστεί ως αντίβαρο στη σύσταση του Εθνικού Θεάτρου. Ήταν η ελεύθερη σκηνή, η ελευθέρα σκηνή όπως λεγόταν, για να υπάρχει το αντίπαλο δέος του Εθνικού Θεάτρου. Οι οικονομικές δυσκολίες βέβαια της εποχής, μιλάμε για το 1929, έτσι παγκόσμιο οικονομικό κράκ το οποίο προέρχεται από την κατάρρευση της οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτειών και πάει λέγοντας, οικονομικά ξεμένει η ελευθέρα σκηνή και αποχωρεί ο Μελάς από το σχήμα, στη συνέχεια μεταφέρεται ως μεταγραφή στο Εθνικό Θέατρο. Δηλαδή καταλαβαίνετε από εκεί που ήταν στη μάχη για να μην υπάρχει μόνο το Εθνικό Θέατρο και να υπάρχει κάτι άλλο, ενδεχομένως και πιο προσιτό, πιο λαϊκό, μεταπηδά ο Μελάς στο αντίπαλο τερέν. Διαλύεται λοιπόν ο θείασος, η Μαρίκα Κοτοπούλη μαζί με μια ομάδα ηθοποιών αναγκάζεται να ξενιδευτεί και το 1930 πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μένει για μια διετία μέχρι το 1932, παίζει σε διάφορες παραστάσεις, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι και η περίοδος και λίγο πριν στα τέλη του 20 και η περίοδος αυτή του 30, όπου περνάει και όλο το κομμάτι της μουσικής σκηνής εκεί, από την Αμερική. Εκεί γράφονται, εκεί γραμμοφωνούνται οι πρώτοι δίσκοι, εκεί περνάνε τα τραγούδια, κυρίως μικρασιατικά, για να βγουν προς κυκλοφορία. Στην Αμερική λοιπόν ξεκινάει και της μπαίνει η ιδέα για να δημιουργήσει ένα σχήμα το οποίο θα είναι, όπως προσπάθησε να είναι, η ελευθέρα σκηνή, το αντίπαλο δέος του Εθνικού Θεάτρου. Και αφού το έχει δουλέψει στη διετία της παραμονής της εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιστρέφοντας από την Αμερική στην Ελλάδα, φτιάχνει έναν θείασο και τον φτιάχνει μαζί με την άλλοτε ανταγωνίστριά της. Ήταν δηλαδή η Μαρίκα Κοτοπούλη από τη μία και η Κιβέλη από την άλλη. Συνενώνονται και φτιάχνουν λοιπόν έναν δικό τους θείασο, ο οποίος γνωρίζει τεράστια επιτυχία και αποδοχή από τον κόσμο. Αυτό είναι το 32. Μπαίνουμε σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη, λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με την άνοδο του φασισμού σε όλη την Ευρώπη να κυριαρχεί η φασιστική ιδεολογία και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Στον πόλεμο φυσικά οι παρουσίες πάνω στο θεατρικό σανίδι αραιώνουν όχι μόνο για τη Μαρίκα Κοτοπούλη αλλά για όλους. Βέβαια μιλάμε για μια ηγεμονική μορφή, έτσι. Και κρατάει έτσι όλη η κατάσταση αυτή στον πόλεμο. Με τα πολεμικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δίνει κάποιες παραστάσεις, υπάρχει φτώχεια, υπάρχει εξαθλίωση, υπάρχει αγωνία για το τι θα γίνει και πώς θα στηθεί ξανά από το μηδέν αυτή η χώρα. Και μετά από μερικές παραστάσεις σε όλη αυτή την περίοδο και στην εμφυλιακή Ελλάδα, αλλά κυρίως μετά το 1952, πραγματοποιείται η τελευταία της εμφάνιση πάνω στο σανίδι στην Ερμούπολη. Ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Είναι συγκλονιστικό αυτό, έτσι. Η Σεμίνα Ντιγενή, η βουλευτής του ΚΚΕ, από το βιβλίο της «Η Απίθαρχη» παρουσιάζει μία συνομιλία της Μαρίκας Κοτοπούλη με τη Μαρή Κανίνου. Σε ένα παράλληλο σύμπαν, οι δύο Μαρίκες μιλούν για τα πάθη τους, για τον έρωτα και για την προδοσία. Είναι δύο εμβληματικές γυναίκες του θεάτρου και της μουσικής, δύο πραγματικοί μύθοι. Είναι φανταστική η συνάντησή τους και γίνεται στην Ιταλία. Έχει το πέρασμα της Εμίνας Διγενή από την Ιταλία, σίγουρα την έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Εκεί λοιπόν γίνεται η συνάντηση της Μαρίκας Κοτοπούλη με τη Μαρή Κανίνου. Έτσι, φανταστική συνάντηση και μιλούν για τα πάθη, τους έρωτες. Θα δούμε και τον έρωτα, το μεγάλο έρωτα της Μαρίκας Κοτοπούλη. Μιλάνε για το χωρισμό, μιλάνε και για την προδοσία. Λέμε λοιπόν ότι η Μαρίκα Κοτοπούλη θα μπορούσε μέσα από αυτή την παρουσίαση που θα ακούσετε τώρα να μιλάει για τον μεγάλο της έρωτα, για τον Ίωνα Δραγούμη. Και η Μαρή Κανίνου για τον Βασίλη Τζιτσάνη. Μπορεί και όχι όμως. Μία αλληλοεξομολόγηση που σίγουρα θα συνέβαινε αν ποτέ διασταυρώνονταν στην πραγματικότητα. Η δρόμη της κορυφαίας τραγωδού με την ανεπανάληπτη λαϊκή ερμηνεύτρια, λέει ο πρόλογος που δανειζόμαστε από τη Σεμίνα Διγενή από το βιβλίο «Η Απίθαρχη». Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λένε η Μαρίκα Κοτοπούλη και η Μαρή Κανίνου.
Στο βιβλίο μου «Η Απίθαρχη» γράφω για μια φανταστική συνάντηση της Μαρίκας Νίνου με τη Μαρίκα Κοτοπούλη σε ένα φανταστικό ταξίδι μου στην Ιταλία, στην Ίσκια. Φτάνω λοιπόν σε ένα ριζόρτ που έχει χτιστεί σε ένα κάστρο του 16ου αιώνα. Και ποιες νομίζεις ότι βλέπω απέναντί μου με το που σταθεροποιούμε στο πευκοδάσος? Ποιες νομίζεις πως είναι εδώ για να κάνουν τα ιαματικά λουτρά τους? Η Κοτοπούλη και η Νίνου, και μάλιστα μαζί, στην ίδια σουίτα. Αναβάλω βόλτες, θάλασσες, θερμές πηγές και την καθιερωμένη επίσκεψή μου στο ρεστοράντε Αλμπέρτο και μπαίνω στην εφαρμογή, βλέπω, ακούω, μυρίζω, γεύομαι, αλλά δεν φαίνομαι. Συζητούν. Προσπαθώ, αλλά δεν γίνεται να σου μιλάω όπως θέλω. Ντρέπομαι. Είσαι 35 χρόνια μεγαλύτερη μου. Εδώ, κοπέλα μου, δεν μετράνε αυτά. Μίλα μου όπως θέλεις. Πες τα μου όλα, θα σου πω κι εγώ. Σκέψου μόνο που ζήσαμε τόσα πολλά χρόνια δίπλα-δίπλα, σχεδόν στην ίδια γειτονιά, στο κέντρο της Αθήνας. Εσύ τραγουδούσες στην Αχαρνών και στην Αλεξάνδρες και εγώ γύρω από την Ομόνια έπαιζα. Μαζί αναπνέαμε Αθήνα. Αχ, και να ξέρεις πόσο παράπονο έχω που δεν σε είδα ποτέ στο θέατρο. Δεν πρόλαβα όμως. Άκουγα για σένα, μάθαινα, σε έβλεπα στις εφημερίδες, αλλά όλο δούλευα τα βράδια, δεν γινόταν. Ήθελα πολύ, αλλά δεν γινόταν. Ούτε εγώ, αγάπη μου, σε είδα σε κέντρα να τραγουδάς, αν και μ' άρεσαν πολύ τα τραγούδια σου, όταν τ' άκουγα στο ραδιόφωνο και, το ξέρεις, καμιά φορά τα σιγοτραγουδούσα μαζί σου γιατί σε ένιωθα. Κι εγώ ήθελα πολύ να έρθω να σε δω και να σε ακούσω να τραγουδάς, αλλά δούλευα. Να σου πω, το ξέρεις άραγε πως με είπαν Μαρίκα γιατί θαύμαζαν εσένα? Η πεθερά μου ήταν ξετρελαμένη μαζί σου. Το πραγματικό μου όνομα είναι Ευαγγελία, Ευαγγελία Ταμιάν. Το ξέρω, αγάπη μου, όλα τα ξέρω. Είμαι 3 χρόνια νωρίτερα από σένα εδώ, σε έχω φακελωμένη. Φασκελωμένη, δεν λες καλύτερα? Γελάνε. Εγώ έφτασα σήμερα και ζήτησα να δω εσένα πρώτα. Με σένα ήθελα να μιλήσω. Νομίζω πως σε νιώθω κάπως σαν συγγενή μου. Φοβάμαι όμως λίγο εδώ. Δεν ακούγεται τίποτα, δεν είμαι συνηθισμένη σε τόση ησυχία. Οι δύο γυναίκες βρίσκονται καθισμένες στο σιδερένιο κρεβάτι με τα λευκά σεντόνια. Η Νίνου είχε ακουμπισμένο το κεφάλι της στα πόδια του Σκοτοπούλη, κοιτώντας τον ουρανό. Τα πόδια του κρεβατιού βρέχονται από τη θάλασσα που έχει μπει στο δωμάτιο. Ησυχία απόλυτη. Λόγια ανταλλάξαμε βαριά την τελευταία τη βραδιά και ρίζωσε το μίσο στην ψυχή μας. Μετά τους πρώτους στίχους τραγουδούν μαζί τα λόγια της Παπαγιανοπούλου. Γι' αυτό το σκέφτηκα πολύ. Στο εξής δεν ωφελεί να συνεχίσουμε με τέτοια τη ζωή μας. Τον αγαπούσες, κορίτσι μου? Ίσως κάποτε, ίσως και ποτέ. Κάτι παράξενο με έδαινε μαζί του ή έτσι νόμιζα. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα, σαν ταινία που την είχαμε βάλει σε γρήγορη κίνηση. Έπρεπε μέσα σε 7 χρόνια να χωρέσουμε 2 ζωές. Γίνονται αυτά? Δεν γίνονται. Ξέρω όμως πως όταν ήμουν στην Αμερική δεν τον αγαπούσα πια, όχι. Εκεί ερωτεύτηκα έναν άλλον, κάποιον που με αγαπούσε που με υπολόγιζε και με πρόσεχε. Εκείνος με φρόντιζε και ανησυχούσε για μένα. Ήθελε να με βλέπει να γελάω. Άλλο τώρα αν εγώ δεν μπορούσα. Είχα ξεχάσει πως γελάνε. Το έκανα μόνο την ώρα της δουλειάς πάνω στο πάλκο. Αλλά αυτό δεν μετράει για γέλιο, έτσι δεν είναι? Ήταν κάτι σαν μάσκα, σαν μορφασμός. Κάτι ξένο και με το στόμα και με τα μάτια μου. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί και να μην τον αγάπησα και ποτέ. Άλλα πράγματα ένιωθα για εκείνον. Δεν τα έχω ξεκαθαρίσει ακόμη. Μπορεί και να ήταν και ένα παιχνίδι εξουσίας. Εσύ πώς τα έβγαλες πέρα με κάτι τέτοια? Εγώ, καρδιά μου, λέει Κοτοπούλη, αυτό που ξέρω με σιγουριά είναι πως αυτό που έζησα ήταν πολύ μεγάλο το πάθος. Όλα στα άκρα ήταν τότε. Δεν ξέρω ούτε κι εγώ με βεβαιότητα αν τον αγάπησα. Μου άρεσε όμως όλο αυτό το παιχνίδι του πάθους, των συγκρούσεων και της εξουσίας που είπες λίγο πριν. Μπορεί και να τα χρειαζόμουν. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, ναι, τα χρειαζόμουν και τον χρειαζόμουν. Πολύ τον χρειαζόμουν. Αλλά και όλα αυτά που πέρασα μαζί του, τα χρειαζόμουν. Σκληρή κουβέντα τον χρειαζόμουν, Μαρίκα μου. Πονάει. Το ξέρω, Μαρίκα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Γελάνε και οι δυο που το πάνε από Μαρίκα σε Μαρίκα. Η Νίνου, σαν να μην θέλει άλλο να μιλήσει, αρχίζει να παίζει με το κινητό της. Σταματάει σε ένα βίντεο όπου ακούει το όνομά της. Στο backstage, δύο δημοσιογράφοι διαπληκτίζονται. Γυρίζει προς την Κοτοπούλη. Μισό λεπτό, συγγνώμη, κάτι λένε για μένα. Α, ναι, για δυνάμωση λίγο και βάλτε από την αρχή. Κοιτούν την οθόνη του κινητού. Ξεκινάει το βίντεο. Δείχνει δύο άντρες σε ένα δημοσιογραφικό γραφείο. Ρε, εσύ βάλε ακουστικά και εμείς δουλεύουμε, δεν είσαι μόνος σου. Διαλύθηκαν, ρε, εσύ δεν δουλεύουν, έλα, τελειώνω. Δύο ώρες τώρα το ίδιο μου λες και δεν έχω σταυρώσει αράδα τη σεράχ μου μέσα. Τελειώνω, λέμε, τσεκάρω κάτι χρονολογίες και ρε, εσύ πώς σου ήρθε τώρα να κάνεις ολόκληρο αφιέρωμα σε μια σχεδόν άγνωστη? Ποιος θυμάται τώρα και ποιος νοιάζεται για μια τραγουδίστρια του 50 που είπε 5-10 τραγουδάκια? Να μην σε νοιάζει σένα. Ρε, εσύ άκουμε λίγο. Θέλω να πω σε ποια κοινά απευθύνεται. Γιατί το 1844 το έχεις χαμένο από χέρι. Για ποιους ακριβώς χτυπιέσαι και μας ταλαιπωρείς κι όλους εμάς? Θέλεις να μην ασχολείσαι? Δεν πας μέσα να μοντάρεις τα θεματάκια σου, να μας αφήσεις να χτυπιέμαστε κι εμείς και όποιοι θέλουμε και με όποιο κοινό γουστάρω? Άντε, μπράβο, παραγνωριστήκαμε εδώ μέσα. Η Νίνου γυρνάει, την κοιτάει με έκπληκτα μάτια και της λέει: Μαρίκα μου, βλέπεις, που ετοιμάζουν αφιέρωμα. Να κοίτα στην τηλεόραση. Δεν φανταζόμουν πως θα ένοιαζα τον κόσμο κοντά 70 χρόνια μετά. Ούτε η ζωή μου, ούτε εγώ, ούτε τα τραγούδια μου. Ειλικρινά δεν το πιστεύω πως ασχολούνται μαζί μου. Και για άλλα 500 χρόνια θα τα λένε τα τραγούδια σου, κοπελάρα μου, να το θυμάσαι αυτό που σου λέω. Σκέψω μόνο πως ακόμη και εδώ το τραγουδάνε όλοι, καιρό τώρα. Έχεις περάσει ποτέ από τα διαμερίσματα της Μέρλιν και του Μπάρτ? Σε διαπασόν σε έχουν. Σένα ποια τραγούδια μου αρέσουν πιο πολύ? Θέλω να πω του γλεντιού ή του χωρισμού? Του χωρισμού, βέβαια. Τρελαίνομαι για ένα που σου έγραψε ο Χιώτης. Το ξέρω όλο απ' έξω και ανακατωτά. Θες να σου το πω? Για να μου πεις βέβαια αν το λέω καλά. Μισό λεπτό, να σηκωθώ όρθια και να σου το παίξω κιόλας. Σηκώνεται. Στείνεται. Αρχίζει. Πες μου αν με βαρέθηκες και αν σου έχω γίνει βάρος. Θέλω λοιπόν να μου το πεις χωρίς καθόλου να ντραπείς, με όλο σου το θάρρος. Και αν δεν με θέλεις να είμαι κοντά σου, εγώ θα φύγω. Θα φύγω μακριά σου. Πες μου αν άλλον αγαπάς και θέλεις να μ' αφήσεις, δεν θα στο παραπονεθώ. Δικαίωμά σου είναι αυτό, με όποιον θες να ζήσεις. Και αν δεν με θέλεις να είμαι κοντά σου, εγώ θα φύγω. Θα φύγω μακριά σου. Βρε Μαρίκα, εσύ είσαι πολύ σωστή. Τι ωραία που δεν βγήκε στο πάλκο. Θα μας έσβηνες όλες. Κάτσε εκεί που είσαι στο θέατρο να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Δηλαδή καλά το είπα? Καλά μόνο. Άριστα. Α, να σου πω και κάτι για να ξέρεις. Εγώ αυτό το τραγούδι το ηχογράφησα στην Αμερική το 1953 και δεν ήμουν και πολύ στα καλά μου τότε. Γιατί εγώ στα καλά μου ήμουν, νομίζεις, όταν το ανακάλυψα και άρχισα να το λέω συνέχεια. Το «εγώ θα φύγω μακριά σου» το έλεγα σαν να ξέρα πως την επόμενη χρονιά θα πέθαινα. Σαν να το έλεγα στον εαυτό μου. Το προαισθανόμουν και το τραγούδι σου με βοηθούσε να ξεσπάω. Έλα μωρέ τώρα, άστα αυτά. Και τι να τα αφήσω, φοβάσαι μην πεθάνουμε κι άλλο? Ξεκαρδίζονται. Όμως για να είμαι ειλικρινής, πιο πολύ από όλα τα τραγούδια σου αγαπάω το «τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα». Αυτό μου κολλάει συνέχεια, όλο και πιο πολύ τελευταία. Όταν σε ακούω να το λες, νιώθω σαν να βλέπω ένα ολόκληρο θεατρικό έργο, μια αρχαία τραγωδία 3 λεπτών. Πες το μου λίγο, βρε Μαρίκα μου, τρελαίνομαι να σε ακούω. Η Νίνου σηκώνεται από το κρεβάτι. Τα πόδια της είναι μέχρι τους αστραγάλους στη θάλασσα. Κοιτάζει έξω και ψιθυρίζει. Σε κάθε λέξη προχωράει γρήγορα η μέρα στην Ίσκια και από πρωί γίνεται απόγευμα. Είναι Σεπτέμβρης. Ξεκινάει το ηλιοβασίλεμα όταν λέει «Μπορεί και για τους δυο να είναι καλύτερα. Να καθαρίσουμε μια ώρα αρχύτερα». Και να σου πω κάτι. Μπορεί τελικά να ήταν καλύτερα. Όπως ακριβώς το τραγούδησες. Οι λέξεις κλειδιά ήταν αρχύτερα και καλύτερα. Μα σίγουρα ήταν, συμφωνώ. Δεν πρόσεξες τι λέει μετά. Τις το τραγουδάει. Στο δρόμο αυτό και οι δυο θα δυστυχήσουμε και αν περιμένουμε τι θα κερδίσουμε. Σοφή στίχη. Μπορεί, εκείνο που με τρομάζει όμως εμένα κορίτσι μου είναι πως κάποιες σαν και εμάς πρέπει να γίνουν παρανάλωμα του πυρός, να κομματιαστούν για να μείνει στους αιώνες ένα τραγούδι από σένα, ένας πίνακας από τον άλλον, μια παράσταση από μένα, ένα πείμα, άδικο ρε γαμώτο. Η Νίνου πλατσουρίζει σαν να μην ακούει. Κάποια στιγμή ρωτάει μία την άλλη, δεν έχει καμία σημασία ποια είναι αυτή που ρωτάει. Θα μπορούσαν να είναι και δύο. Σου έχει τύχει να συμπονάς τον εαυτό σου όταν τον βλέπεις μέσα σε μια τέτοια σχέση? Εγώ λοιπόν, αν θες να ξέρεις, δεν έχω την παραμικρή συμπόνια για τον εαυτό μου. Εγώ το μόνο που ήθελα τότε ήταν να παίρνω φόρα και να πέφτω στη φωτιά του. Να με φυλάει και να βγαίνει αίμα. Μέχρι που να μην έχει άλλο, μέχρι να πεθάνω. Αυτό ήθελα μόνο. Να καίγομαι και αυτός να με κρατάει στα χέρια του. Να τον μυρίζω και να με κοιτάει στα μάτια. Εγώ αυτά μόνο γύρευα από εκείνον. Να με κοιτάει στα μάτια. Σαν να είμαι εγώ ο κόσμος όλος. Ένας κόσμος που μόλις γεννιόταν μπροστά του. Ολοκένουργιος. Που τον βλέπει για πρώτη φορά. Αυτός μόνο. Δεν ξέρω να σου πω ότι είναι η ευτυχία. Πάντως αυτό που ξέρω είναι πως φυσιολογική ανθρώπινη κατάσταση δεν είναι. Εγώ η μόνη ευτυχία που αναγνωρίζω και επιθυμώ είναι μόνο εκείνη που νιώθω όταν με κοιτάει στα μάτια αμίλητος. Και εγώ τότε και μόνο τότε θα μπορώ να έχω αποκλεισμένη και την παραμικρή πιθανότητα ψεύδους. Αυτό είναι για μένα η ευτυχία, η αλήθεια. Τα μαγαζιά στο κεντρικό δρόμο είναι γεμάτα μπουκαλάκια με κολόνιες λεμόνι, λικέρ λεμόνι, μαρμελάδες λεμόνι, ζαχαρωμένες φλούδες από λεμόνι, κρέμες προσώπου και πίτες λεμονιού. Όλη η Ίσκια μυρίζει λεμόνι και θάλασσα. Κοτοπούλη και Νίνου φορούν μαύρα ολόσωμα μαγιό, ψάθινα καπέλα και μουλιάζουν στη θάλασσα του Σορτζέτο. Ακόμη κουβεντιάζουν για το 1953. Μοιάζουν ήρεμες και σίγουρες πως κανένα αγόρι και κορίτσι ποτέ στον αιώνα τον άπαντα δεν υπάρχει περίπτωση να τις ξαναταλαιπωρήσει. Ειλικρινά σας λέω, δεν ξέρω γιατί αυτές οι δυο επέλεξαν αυτό το νησί του λεμονιού για να συναντηθούν. Στον 45ο τον όροφο των θαλασσών πάντα συναντάω όσους δεν φαντάστηκα ποτέ. Ο όροφος αυτός θα μπορούσε να λέγεται και αλλιώς. Να είχε για όνομα τη λέξη αλήθεια.
Λοιπόν, έχουμε περίπου καθαρό χρόνο, ένα δεκάλεπτο. Θα προσπαθήσουμε να σταχυλογήσουμε ό,τι υπόλοιπο υπάρχει για να δώσουμε διάφορα στοιχεία για την ταυτότητα της Μαρίκας Κοτοπούλη. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι στη δουλειά της διακρίθηκε πάρα πολύ σε έργα που έμειναν στην ιστορία, ως Ηλέκτρα στην Ορέστια, ως Ιφηγένεια και Μαργαρίτα στο Φαούστ του Γκέτε, ως Ηλέκτρα ξανά, ως Φαύστα στην ομώνυμη τραγουδία του Δημήτριου Βερναρδάκη και ως Θεοδότης του Συσσάβρους του Ραγκαβή. Επίσης ήταν ξεχωριστός ο ρόλος και η ερμηνεία της στη Στέλλα Βιολάντη του Ξενόπουλου το καλοκαίρι του 1909 στο θέατρο Ομονίας, το οποίο μετέπειτα, όπως σας είπαμε, έγινε θέατρο Μαρίκας Κοτοπούλη. Πάμε να δούμε λίγο το κομμάτι της προσωπικής της ζωής που ήταν πραγματικά θυελώδης από τα νεανικά χρόνια. Κυκλοφορούσε αρχικά η φήμη ότι της άρεσε και το ίδιο φύλλο. Έτσι, αυτό το λέμε ως φήμη, φυσικά δεν μπορούμε να ξέρουμε και να επιβεβαιώσουμε κάτι πάνω σε όλα αυτά. Το 1904, όταν ήταν του 87, γεννηθήσα μισό λεπτό, του 87 δεν είπαμε, είναι, ναι. Ήταν 17 ετών, έτσι. Στο θέατρο πάνω, τα έφτιαξε με το σκηνοθέτη, τον Θωμά Οικονόμου. Ήταν αυτός που αναγνώρισε και το ταλέντο της και τη βοήθησε αρκετά στο κομμάτι της καθιέρωσής της. Μικρό κορίτσι τώρα, έτσι, δεν είχε καν ενηλικιωθεί. Ενώ συνέχισε και συμμετείχε μαζί του και στην πορεία μετά την αποχώρηση από το Βασιλικό Θέατρο που έγινε μαζί και για τους δύο, δηλαδή Θωμάς Οικονόμου και Μαρίκα Κοτοπούλη, το 1906 έφυγαν παράλληλα από το Βασιλικό Θέατρο και πήγαν στο Ελεύθερο Θέατρο, το οποίο είχε στον Θίασο και τον πατέρα της Δημήτρη. Έληξε όμως την επόμενη χρονιά, το 1907, ο δεσμός της με τον Οικονόμου με άσχημο τρόπο και η ίδια, για να ξεσκάσει, για να ξεφύγει, για να διαφύγει, έφυγε στο Παρίσι. Το 1908 είναι σε περιοδία στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί γνωρίζει τον πολιτικό Ιωνα Δραγούμη, τον ερωτεύεται, υπηρετούσε ως πρώτος γραμματέας της ελληνικής πρεσβείας. Τον είχε συναντήσει 3 χρόνια νωρίτερα, χωρίς να υπάρχει αυτή η ερωτική μετουσίωση, το 1905 στην Αλεξάνδρεια. Από το 1908 που γνωρίζει τον Ιωνα Δραγούμη, η σχέση τους κρατάει μέχρι το 1920, οπότε και δολοφονείται ο Δραγούμης από τους υποστηρικτές του Βενιζέλου και η σχέση αυτή ήταν σκανδαλώδης για την εποχή. Συζούσαν από το 12, έτσι, χωρίς να έχει επισημοποιηθεί μέσα από κάποιον γάμο, κάποιο χαρτί, και αυτό ήταν εντελώς ανεπίτρεπτο σε εκείνη την περίοδο. Υπήρχε όμως η μεγάλη ταξική διαφορά των δύο και καταλαβαίνετε ότι η μεγαλοαστική οικογένεια του Δραγούμη είχε αντιδράσει έντονα στην παρουσία της Μαρίκας Κοτοπούλης στην ζωή του. Όταν ο Δραγούμης βρισκόταν εξόριστο στην Κορσική, 17 με 19, η Μαρίκα Κοτοπούλη γνωρίζει τον θεατρικό επιχειρηματία Γεώργιο Χέλμη, με τον οποίο και συνάπτει ερωτική σχέση. Τον παντρεύεται το 23, δηλαδή ουσιαστικά 3 χρόνια μετά το θάνατο του Ιώνα Δραγούμη, και μένει μαζί του μέχρι το υπόλοιπο της ζωής του. Παιδιά δεν απέκτησαν. Έφυγε, όπως είπαμε, την 11η Σεπτεμβρίου του 1954. Τώρα, έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο το κομμάτι της πολιτικής ταυτότητας της Μαρίκας Κοτοπούλη, γιατί ήταν σε μια περίοδο που τα πράγματα ήταν πολύ έντονα, πάντα είναι έντονα στην πολιτική. Φαίνεται ότι δεν είχε κάποιο θέμα και καμία αντιπαλότητα με το μοναρχικό καθεστώς, έτσι, και είχε κατηγορηθεί γι' αυτό από τον λαό. Όμως, ο Γιάννης Τσαρούχης έχει καταθέσει μία μαρτυρία ότι έχει δει την Μαρίκα Κοτοπούλη να βοηθά τους συναδέλφους της που ήταν αγωνιστές, κρύβοντάς τους στα καμαρίνια όταν τους κυνηγούσαν, φυσικά. Και είχε πει ο Γιάννης Καρούχης ότι καμουφλάριζε την ανθρωπιά της με την δικαιολογία του θεάτρου. Υπάρχει και κάτι άλλο που έχει να κάνει με την προσωπική της ζωή, το οποίο και αυτό θα αναφέρουμε ως πληροφορία, ότι είχε εθισμό στη μορφίνη, τότε ήταν διαδεδομένη η μορφίνη ως βαρύ ναρκωτικό που κυκλοφορούσε, και ότι αυτό είχε ανησυχήσει πολύ τον Ιωνα Δραγούμη και είχε στοιχίσει στην σχέση τους. Προσπαθούσε μάλιστα να την αποτρέψει από τη χρήση της μορφίνης όσο ήταν μαζί της στην Αθήνα. Βέβαια, με όλη αυτή την ένταση στο θέατρο, όλο αυτό το άγχος της πρεμιέρας, της παρουσίας πάνω στο σανίδι, της αγωνίας, του τρεξίματος, ήταν αυτό εκεί που κατέληξε. Μιας και λέμε για το καμαρίνι της, κάποια στιγμή την επισκέπτεται ο Βενιζέλος ως πρωθυπουργός, έτσι, του άρεσε πολύ η Κοτοπούλη, ήθελε και πήγε στο θέατρο το δικό της, το θέατρο Μονίας που λέγονταν πλέον θέατρο Μαρίκας Κοτοπούλη, ήθελε να τη δει και να την γνωρίσει από κοντά. Ενημερώθηκε φυσικά η ηθοποιός ότι βρισκόταν στο κοινό και ο πρωθυπουργός, με τον οποίο ήταν εντελώς αντίθετη η πολιτική της σκέψη. Άλλωστε αυτό προσδίδεται και από το γεγονός της σχέσης της με τον αντίπαλο του Ελευθέριου Βενιζέλου, τον Ίωνα Δραγούμη. Ο Βενιζέλος γνώριζε ότι είχε τελείως διαφορετική πολιτική αντίληψη η Μαρίκα Κουτοπούλη. Μπήκε στο καμαρίνι, άρχισε να της μιλάει και κάποια στιγμή άρχισε να της μιλάει και πολιτικά. Εκνευρίστηκε κάποια στιγμή η Μαρίκα Κουτοπούλη και για να μην φανεί αγενής προς τον Πρωθυπουργό, φωνάζει τον Δημήτρη Μοιράτ, ο οποίος ήταν ανιψιός της και του λέει: Μίτσο, τρέξε να με γλιτώσεις. Μπροστά στο Βενιζέλο όλα αυτά, έτσι, γιατί λίγα λεπτά ακόμα, αν μείνει ο πρόεδρος στο καμαρίνι μου, θα γίνω βενιζελική. Οπότε σηκώνεται ο Βενιζέλος στο άκουσμα αυτής της φράσης και φεύγει. Γράφει η εφημερίδα της εποχής ότι έσπευσε να απομακρυνθεί γελών. Έχει και άλλα πολλά ιστοριούλες που έχουν ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή την συναντά ο συγγραφέας και σατυρικός ποιητής Πολ Νόρ. Το πραγματικό του όνομα ήταν Νίκος Νικολαίδης, νεαρός τότε, ήταν δημοσιογράφος πριν γίνει συγγραφέας και σατυρικός ποιητής και τη συστήνεται. Λέει: Γεια σας, ονομάζομαι Νίκος Νικολαίδης και είμαι δημοσιογράφος. Και το απαντάει η Μαρίκα Κουτοπούλη: Κάτι τρέχει στα γύφτικα. Εκείνος όμως που ήταν πανέξυπνος, την ευνηδιάζει και λέει: Το ίδιο θα έλεγα και εγώ για σας, τη μεγάλη καλλιτέχνηδα. Η Μαρίκα Κουτοπούλου δεν εκνευρίζεται, ενθουσιάζεται με το χιούμορ του νεαρού, πέφτει στην αγκαλιά του, τον αγκαλιάζει και τον φυλάει και από τότε γίνεται στενή του φίλη. Επίσης, άλλη μία έτσι ωραία ιστοριούλα πριν κλείσουμε έχει να κάνει με έναν ηθοποιό, ο οποίος βρισκόταν στην ελευθέρα θεατρική σκηνή, τον Πραξιτέλη. Αυτό ήταν το όνομά του. Θα έπαιζε ένα ρόλο στη Σαλόμη του Όσκαρ Ουάιλντ, όπου εκεί κανείς ηθοποιός δεν θα μίλαγε και ήταν ένας ρόλος που δεν τον ήθελε κανένας, γιατί ήταν βουβός ο ρόλος αυτός. Η Μαρίκα Κουτοπούλη λοιπόν προσπαθεί να τον πείσει και του λέει: Είναι ρόλος για σας κύριε Πραξιτέλη, από τον οποίο αυτό ρόλο εξαρτάται η τύχη του έργου και φυσικά θα αμοιφθείτε γενναία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόση σημασία έχει το παίξιμό σας, με τη διαφορά ότι δεν θα βγάλετε ούτε γρία από το στόμα σας. Οπότε αρχίζει και αισθάνεται τώρα ο Πραξιτέλης την ειρωνία της ηθοποιού και της απαντάει: Τότε γιατί δεν βάζετε τον πρωταγωνιστή σας, τον Μοιράτ, στο σπουδαιότατο αυτόν ρόλο? Και από τότε έγιναν φίλοι. Λοιπόν, με αυτή την ιστοριούλα την τελευταία για τη Μαρίκα Κουτοπούλη και τη ζωή της, να πούμε ότι υπάρχει ένα εξαιρετικό μουσείο το οποίο βρίσκεται στη Συμβουλή των Οδών Αλέκο Παναγούλη και Υπολοχαγού Καβαθάς του Ζωγράφου. Είναι η θερινή κατοικία της Μαρίκας Κουτοπούλη. Εκεί γεννήθηκε και έμενε εκεί. Είναι ένα καταπληκτικό, θυμίζει ελβετικό σαλέ, ένα καταπληκτικό οικοδόμημα το οποίο είναι τώρα πλέον το μουσείο της Μαρίκας Κουτοπούλη και αξίζει να το επισκεφτείτε. Κλείνουμε και ακούμε ένα απόσπασμα από μια εκπομπή που βγήκε στον αέρα στις 28 Ιανουαρίου του 2016 στο τρίτο πρόγραμμα, στο πλαίσιο της σειράς «Μιλώντας με μορφές του αιώνα», οι συνεντεύξεις του Αλίκου Λιδωρίκη. Μεταδόθηκε έτσι μια δραματοποιημένη συνέντευξη του Έλληνα δημοσιογράφου με τη Μαρίκα Κουτοπούλη. Να είστε καλά.
Τι θείο δαιμόνιο κρύβεται μέσα σε αυτή τη μαγική γυναίκα? Δεν έχει ίχνος κακίας μέσα της κι όμως ξέρει να γριεύει όπως κανένας άλλος στις πρέπουσες στιγμές. Δεν είναι όμορφη κι όμως η γοητεία που ασκεί είναι απέραντη. Καιρό για χάσιμο δεν έχει. Κι όμως όταν την ενδιαφέρει ένα κάτι, όταν δονεί κάτι την ψυχή της, αφιερώνεται για ώρες στη συντροφιά της και το ανεπανάληπτο, το δεικτικό, το ανεξάντλητο σε ευρήματα χιούμορ της αστράφτει και βροντά.
Κάτι καταπληκτικό. Όλες οι ευρωπαϊκές προσπάθειες για την αναγέννηση του θεάτρου οχρεούν μπροστά στην καλλιτεχνική ζήμωση που γίνεται στην Αμερική. Η πιο φανταχτερή πρωτοποριακή διάθεση εκδηλώνεται με τους πιο εκπληκτικούς τρόπους και κάθε νέα καλλιτεχνική ημέρα φέρνει μια τελευταία λέξη σκηνικής προόδου και αποδόσεως των εκτελεστών. Ο Ευγένιος Ονίλ για μένα είναι η μεγαλύτερη θεατρική δόξα της Αμερικής.
Από τα έργα του?
Ξεχωρίζω ένα από τα τελευταία έργα του. Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα. Αυτό θα ήθελα, αν έπαιζα εδώ στο διάστημα της παραμονής μου, να έδινα στο αθηναϊκό κοινό.
Στα επαρχιακά θέατρα της Αμερικής, οι περιοδεύοντες θίαση που δεν έχουν βέβαια τις εγκαταστάσεις των μεγαλοπόλεων, όπως δεν τις έχει και κανένα θέατρο εδώ, μεταχειρίζονται ένα μηχάνημα μάλλον εύκολο σε μεταφορά, οικονομικώς προσιτό, που διευκολύνει αφάνταστα την αλλαγή των σκηνικών, χωρίς κανένα θόρυβο, χωρίς σφυροκτυπήματα και φασαρίες, με μόνο ένα στιγμιαίο σβήσιμο των φώτων. Η Μαρίκα έχει σκοπό να το φέρει και για πρώτη φορά να το εισαγάγει στην Ελλάδα, αν το καταπιεστικό ατυχώς για την τέχνη κράτος διευκολύνει στο ζήτημα του φόρου μια απόφασή της, θα σχηματίσει πιθανόν θίεσο και θα μας εμφανιστεί.